Epleyer Adatlı Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 16-njy ýanwary, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda İstanbullu yasama ispirtli çikiler sebepli 3 Türkmenistan lölli. Türkmenistanlı dedovşini dine koşunlu der. Studentlerin arasında hem yakasını tanı der. Türkmenbaşı da ağız suyu bir neyse unlap akmadı ve beyle kütadelikle. Odalı son kavarlar dinle. Olar ulen tedimen. Yoksun anı kurban tanış ediyarın. Sonku ýyza günleriň dowamynda İstanbullu ýasama ispirtli içkiler sebäpli 11 adam helak boldy diýip Türkmenistanyň kronikasy Türkiýanyň NTV habar gurulyna salgylanyp habar berýär. Türkmenistanyň raýatlary Agazan Bäşimow, Rahmatulla Artykow we Rawşan Seýitniýazowanyň ýogalanlygy anyklandy. Neşir Türkmen raýatlary Agazan O we Amanguly Dadagynyň ýasama ispirtli içkileri öndürmekde we satmakda guman edilýändigini, olaryň tutsak edilendigini habar berdi. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Anton Blinken we Ermenistanyň daşary işler ministri Ararat Mirzayan strategik hyzmatdaşlyk baradaky hartiýa gol çekdi. Şeýle-de Yerewan bilen Washington ýadro puldugynyňdaky hyzmatdaşlyk goýunça alalaşyk gepleşikleriniň başlanýandygyny habar berdi. Biz Abasha bilen Ermenistanyň arasynda strategik hyzmatdaşlyk goýunça komissiýa döredýär. Ol biziň bir näçe möhüm ugurdy. Ykdysady meselelerde howpsuzlyk we goranmak, demokratiýa, adalet ugurlary goýunça iki taraplaryň hyzmatdaşlygymyzy giňeltmek esaslaryny berýär diýip Anton Blinken alalaşyga gol çekişmek tabarasyndan soň aýtdy. Döwlet sekretarynyň sözlerine görä, düzgünnama gol çekilmegi Ermenistan bilen Abasanyň arasyndaky hyzmatdaşlygy has putulandyr. Ol aktam Ermenistanyň öz ygtyýarlygyny putulandyrmagy maksat edinýär diýdi. Ararat Mirzayan öz gelegini Yerewan bilen Washingtonyň çylşyrymly halkara gatnaşyklary ýagdaýyna aýgytly ähmiýete ee bolan hyzmatdaşlyk derejesine ýetenligini aýtdy. Günörtü Koreyada yurdun tarihinde ilkinci gedek prezident Valtlayın iş başından karakladılan Yun Sok-yul tutsak edildi deyip Yonhap kabar kurulugu kabar veriyor. Agentliğin çeşmeler kadiyetin Yun Sok-yulun tutsak edilmeğine 3 ayıplam esasında ıhtiyarlık verenliğini. Onun öz gedeyip ıhtiyarlıklarından hıyanatçılıklı peydalanmakta. Konstitusiya layık gelmeyen yagdayda harbi kanun düzgününü giyirizmek ve pitne turuzmak sinansıgını ayıplanyanlığını kabar verdi. Tutsak etmek aradaki buyruk ikinci sinanşıkta yerine getirildi. Üçüncü gün yerden 200 tevorov polis işgari ve korrupsiya karşı görüş büyrosunun 40 sülçüsü yuğunun rezidensiyasına gelip onu sorak etmek için alıp gidecek kolli. Ama 12 gün odol. İlkinci gedekte bolşiyali olar prezidentin hoksulluk kullu gülen kapma varşılığa girdiler. Takminan 2.5 saatten son 3 katar pehaskelçiligi yenip geçip merduvanlardan peydalanıp polis işgarları ve sülçüler binanın içine girmeyi başardılar. Yun tutsak edilmeğinin bir kanununu ananyanlığını yönü kan yokulmelilik için dernekçilere ve polisiye tavin olmak kararına gelinliğine edip kıyıskası video beyanet etti. Orsiyetin 47 sevtinini anneksiya edilen Krimde ve Zaporijja sevtinin basıp alınan yerlerine migrantların işlemeğine kadagançılıklar ve çeklendirmeler giyirildi deyip Vyorska neşri havar veriyor. Krasnodar ülkesinde hakimiyetler iktisadi işlemlerin ehli görünüş için patentlerin verilmeğini kadagan ettiler. Migrantlar işlerin 99 görünüş boyunca işlemesi zorlu. Tver sevtinde işlerin 82 görünüşüne kadaganlık giyirildi. 47 sevtte migrantlara taksi ve cemiyetçilik uluğuları puğduğunu, 38 sevütte sevdada, 27 sevütte bilim uğrunu, 19 sevütte lukmançılık puğduğunu işlemek kadaganlığı verildi. Moskvanın Tverskoy kadiyeti terrorçuluk açıçan ağaklamakta iplap 66 yaşlı Galina Arçovani tutsak etti. Derinogun neticelerine göre pensiyoner Ruslardan ölülen ve Ukrayna'nın tarafında sevişen Rusya Azatlığı Legionu'nu korlayan sözlerülen Vukantakta ulgumunu video çap ediptir. Pensiyoner ayar kadiyetten özünü tutsak etmeliliği haiş etti. Ol karır kakasını seyredeyenlik için özünü başka bir ceza çaresinin saylanmağını sorudu. Kadiyet bu haişi ret etti. Hormatlı dinleyiciler siz son kavarlar dinlediniz.